Kävelybuumi. Ajatusliikuntaa.
Se on Frangen, tervetuloa kiertämään kanssani Tampereella. Kerros, mikä tämä lampi nyt onkaan, me ei niin unohtaa, mikä tämä
on. Tämä on Sorsa-lampi, me ollaan Sorsa-puistossa Tampere-talon kupeessa.
No niin. Ja me ollaan, olemme tässä jo keskustelleet siitä, kuinka kesällä olette toivottavasti esiintymässä Unto Monosena Someron kesäteatterilla, mutta nyt minä haluaisin keskustella sun kanssa semmoista vähän syvällisemmästä huumorin olemuksesta. Siis sehän tietysti on vähän kuin avaisi sammakon massun ja veitsellä ja selvittäisi, mikä on, miten sammakko toimii, jolloin valitettavasti sammakko kuolee. Niin se on huumorin selittämisessä vähän sama ongelma käsittääkseni, että jos huumori turhaa selittää, niin. Mutta minua kiinnostaisi lähinnä, että mikä sai sinut viehättymään muiden ikään kuin älyisestä huumorista? Mikä oli se johdatuspolku, mitä kautta sinä ajoit tekemään työuraasi huumorin tuottajana?
Kyllä varmaan niin kuin merkittävin yksittäinen juttu oli huumorilehti Pahkasika.
Mahtava. Joo.
Ja
suuri
pani. Sitähän sitten Tampereella pääasiassa tehtiin, että vaikka se alkoi tuolta niin kuin Vantaa-Helsinki-osastolta, mutta sitten kun sieltä päätoimittaja Markku Paretskoi muutti Tampereelle opiskelemaan, niin sen jälkeen Pahkasika niin kuin lähes koko olinaikansa oli sitten tamperelainen julkaisu. Niin, vuonna 1979 luin Soundi-nimistä musiikkilehteä ja siellä oli mainos, jossa luki näin, että toi älä tilaa Pahkasika-lehteä, se on huono lehti. Ja tämä on viehätti jotenkin, että ei siihen aikaan ollut tommosia mainoksia. Silloin mainokset niin. Oli niinku selviä, niin se ei ollut ironiaa vielä niinku käytetty. Mä ajattelin, että tämähän nyt pitää sitten testata, mikä tämmöinen lehti. Ja mä tilasin itselleni joululahjaksi Pahkasika-lehden legendaarinen mustakantinen numero 7 vuodelta 1979. Ja sitten se tuli jouluna ja mä avasin paketin ja luin sen ja se iski niinku 1,5-metrinen halko. Että se oli jotenkin niinku raikas tuulahdus kaiken sen semmoisen niinku aika jäykän Suomen keskellä, jossa oli niinku selkeästi oli Kekkonen ja oli Neuvostoliitto siellä ja tämmöinen, niin se oli jotenkin semmoinen niinku ihan jotain muuta. Ja mä ajattelin, että tämä on semmoista, jota mäkin haluaisin joskus tehdä. Ja sen jälkeen kävi niin, että kun mä olin kirjoittanut äidinkielen aineita hyvin niin kuin tällä vakavasti, että ratkaiseeko maailman energiaongelman fuusio vai fissioenergia, niin sitten sen jälkeen mun aineet muuttui semmoiseksi, että mä yritin niin kuin aina jotain hauskaa. Ja ne oli varmaan aika säälittäviä tai epäonnistuneita yrityksiä, mutta sieltä se lähti kuitenkin, että tästä niin kuin Pahkasika dikkailusta ja sitten niin onnellisesti, kun mä tulin Tampereen yliopistoon opiskelemaan vuonna 1982, niin ystäväni Pasi Heikuran kanssa 1983 saatiin yhteinen juttu julkaistua Pahkasiassa, niin se oli sitten suuri päänavaus. Ja se liittyi siihen, että toi me perustettiin nää Heikuran Pasin kanssa puolue Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaalit. Ja sitten siihen aikaan Tampereella oli vielä semmoista pientä taistolaisjäämistöä. Ja sitten se tuntui niin kuin sillä, että kaikki asiat jotenkin politisoitiin, että oli se sitten vaikka ruokalautasen väri suunnilleen.
Niin.
Että toi se vaikutti vähän koomiselta, niin sitten me perustettiin puolue, joka suhtautui aika humoristisesti asioihin. Ja meidän vaalilupaus oli mun mielestä aika hieno, että me luvattiin vain asioita, jotka olivat jo toteutuneet. Esimerkiksi, että Tampereen yliopiston päärakennuksen eteen on saatava Väinö Voijomaan patsas. Ja se oli ollut 60-luvulta lähtien siellä. Vai se on ollut sitä sama se, mutta kuitenkin. Ja siinä kävi niin, että mähän pääsin äänivyöryllä läpi. Että, ja tämäkin niin vaalilupaus sitten piti paikkaansa.
Niin,
että suosittelen nykypoliitikoille, että ottaisi tämmöisen oppiin, niin kukaan ei pääs sanoa jälkeenpäin. Ne vain lupaile tällaisia, etteikö toteutu mitään. Mutta siellä on niin ne, ehkä ne alkujuuret on tässä henkilökohtaisessa elämässä. Sitten on jotain tietysti, voin mainita jotain vaikuttajia, jos haluaa.
Joo, ei voi. Kiinnostaa toki tietää, koska siihen aikaan vuonna 1979, mä olen muutama vuotta nuorempi, mutta kuitenkin muistan sen skenen kohtuullisen hyvin. Minäkin pahkasikaa alkoisin lukemaan aika pian sitten, kun se tuli laajempaan jakeluun. Joo. Laajempaan jakeluun, mutta oli miten oli. Siis siinä ajassahan oli Spede ja Visa Mäkisen ensimmäiset elokuvat, muistakin se tehtiin siinä taitteessa. Porilainen lahjakkuus.
Suuri ohjaaja.
Voi joku, mikä lauantai hänen ensimmäinen elokuvansa, koko perheen neliväri hauskis. Mutta ikään kuin sen tavoitteet, samaan aikaan siippesit yritti myös omalla tavalla kapinoivat Lahden seudulla. Mm-hmm. Että vaan siis, niin kuin, ikään kuin se, sitä ankeudesta kumpusi selvästikin monenlaista tällaista halua terapioida itseään, mutta samaan aikaan ehkä levittää tämmöistä nauroterapiaa ehkä uloskin päin. Mikä se tässä ajassa, kun ollaan nyt pandemian keskellä, niin näet se esimerkiksi tässä ajassa mitään vastaan? Kun mä en ainakaan nämä pienet irvailut Facebookissa sun on ainoa huumorin häivä, mikä mun karttaan tulee. Mutta onko tässä ajassa mitään sellaista, joka voisi, tai pitäisi olla jotain, mikä voisi
mä luulen, että tuoda helpotusta? Samalla kun pahkasikäkin oli niinku varsinkin aluksi hyvin pienen piirin juttu. Sitten kun se meni R-kioskin jakeluun, niin se oli totta kai laajempi, mutta eihän se mikään ihan koko kansan juttu. Veikkaan, että samalla jo nytkin, että siellä on ne tubettajat, joilla saattaa olla mitä vaan niin hauskoja juttuja, ja on niin YouTube-kanavat ja mitä
TikTokit
eri...
Ja
mitä,
ja niin,
niin, kyllä, mitä, niin, niin. Joo, ja on paljon siis mennyt tämmöisiin vaikka hauskojen meemien tekemiseen, niin. Jotka saattaa olla ihan poliittisia ja ihan hauskojakin meemiä sijassa. Mutta se on vaan, että välttämättä me tässä vanhemmat herrasmiehet niin ei tiedetä niinku niistä. Samalla lailla kuin silloin, kun mä oon tilannut sen pahkasikalehden, niin mä oon ollut alle 20.
Niin
ei siitä välttämättä niinku silloin 50 ihmiset tiennyt mitään. Että voi vaan olla niin, että me tässä ihmetellään, että eikö nyt tule mitään samaa, niin voi olla, että siellä koko ajan tapahtuu jotain. Et luulisin, että koko ajan olisi niinku meneillään. Mutta sanotaan, että käsittääkseni ei mitään tämmöistä isoa, että tämmöiset niinku suuret huumoriin viittaavat ohjelmat, joku Putous, siinä niin. On välillä ihan hyviä, siinä on ollut hyviä käsikirjoittajia, siinä on niinku hyviä sketsejä joskus.
Kyllä.
Sitten
sekin on niinku institutionalisoitunut jo, ja siinä niin. Anarkismia siinä, että ei samalla enää ole, se on vuosikymmenen pyörinyt jo suunnilleen.
Joo, mutta aina välillä vilahtelee. Ja sitten Atte Järvinen, joka on musta erinomainen käsikirjoittaja, niin hänen aikoinaan teki Ihmisten puolueohjelma, oli loistava. Ja sitten Pasila oli hieno. Ja sitten teki mun kanssani Maailman ympäri-ohjelman käsikirjoitusta.
Okay.
Ja sitten Sunnuntai-lounas, joka on nyt tämä uusin häneltä, niin yhden miehen niin käsikirjoittaminen, niin se vastaa niin tavallaan Hollywoodin 25-henkistä käsikirjoitusryhmää. Sillä on niin nopeita ja purskahtelevaa se tatsi, millä se esitetään siinä, että kyllä niitä on niin mun mielestä tämmöisiä, mutta en mä tiedä, vastaanko mä nyt ihan kysymykseen, kun mä en osaa sanoa tätä aluskasvillisuutta, kun mä en varmaan tunne sitä.
Joo, mutta se nimenomaan se menee, varmasti se on varmaan niin, että se seuraava sukupolvi tulee se tuessa, mutta mua hämmentää siis vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä ja aikaisesta toiseen, että miten vähän me osaamme arvostaa huumorin tekijöitä. Se on kuitenkin siis, jos puhutaan vaikka teatterista, sä oot menossa tekemään mun tuon monosta, niin teatterissa on hirvittävän helppo itkettää. Siis jos sä palat lapsen, vauva, lapsi kuolee, niin ei ole kuivaa silmää yleisössä. Mutta koetapa saada nauramaan, niin siinä onkin jo isompi temppu. Et se on huomattavasti vaativampaa tämä naurattaminen, varsinkin jos vielä tekee sen muullakin kuin tämmöisellä piiruhuumorilla, joka en vähäksystä ollenkaan siitäkin oma yleisönsä ja hetkensä.
Ja sitäkin voidaan tehdä eri tavoilla tietysti.
Sekin on totta.
Mutta ja kesäteatterissa pitää sitten aina jonkun alasti juosta
jossain vaiheessa. No vähän pitää olla.
Joo.
Nyt emme paljasta tätä, että onko sulla alaston rooli tässä, mutta...
Ei tarvitse paljastaa, mutta voin sanoa, että ei ole.
Paljastamme, että ei ole.
Mutta semmoinen rooli on, että mulla on vaatteet päällä.
No niin, se on
jännittävää. Eli se tulee varmaan yllätyksenä ihmisille. Mutta mitä mä olin nyt sanomassa tässä?
Niin siis puhuttiin arvostuksesta ja eri ajoista.
Joo, niin just, että ei pelkästään ehkä huumorin tekeminen, mutta myös, että Suomessahan... voi olla muissakin maissa, mutta nyt Suomen tilanteesta tiedän, niin käsikirjoittajien arvostus on aika vähissä, siis ihan tuolla, että jossain vaiheessa, kun jättiin Kultaisia Venloja,
niin
oli ainakin yksi vuosi, jolloin käsikirjoittajia ei palkittu lainkaan. Ja minusta on täysin kummallinen ajatus, koska eihän mitään ohjelmaa ole, jos ei siellä ole käsikirjoitusta. Ei mitään teatteriesitystä ole, jos ei siellä ole käsikirjoitusta. Niin. miten ne niinku sit päätti, että et, telkkari, että sehän nyt on niinku kuvaväline, niin ei niin. Siellä nyt mitään käsikirjoitusta
tarvitse. No, mennään niinku kameran eteen niin. Olemaan, niin, sitten niin. Se syntyy se huumori sieltä, tai, niinku, tai näytelmä tai muu.
Niin. Käsikirjoitushan ei yksinään riitä, mutta kyllähän se on se niin. Peruskivi siellä, niin, niinku, mistä niin. Lähdetään liikkeelle. Niin muista niinku, tämä osoittaa ehkä, että sitä, just, että jos ei ymmärrä huumorin tekemisen tärkeyttä tai vaikeutta, niin aina ei ymmärrä myös niinku minkään niinku tarinan kertomisen merkitystä.
On aikaisemmin ollut siis Yellow Filmet TV:ssä, joka oli just silloin, kun se siihen aikaan juuri kun putous syntyi, olin siellä töissä, ei kyllä siinä hankkeessa mukana, mutta kuitenkin siellä jo tuskastelin näin vieressä, kuinka pienellä budjetilla vielä se, että ei vaan suomalaiset tuotannoissa ei vaan ole varaa laittaa siihen, niin sitten jos olisikin varaa, nyt mä puhun näin Yellow-filmistä, niin siihen vaan ei satsata. Eli tavallaan muualla maailmassa käsikirjoittaa moneen kertaan.
Kyllä.
Hierotaan 10 eri käsikirjoitusversioita ennen kuin mennään eteenpäin. Ja tajutaan, että jos teet käsikirjoituksen hirvittävän hyvin, niin voidaan säästää paljon monessa, koska se taika syntyy tarinasta.
Kyllä, juu. Ja eikä tarvitse sitä kesken kuvausta alkaa muuttamaan sitten, jos niin. Se on niin kuin mietitty valmiiksi.
Paikkaamaan toki niin niin. Hankkeita aina elää, mutta, niin, siitä, mutta toki niin. Ymmärrän, että sit jos alkaa... Mä en kuin tässä Peden elämäkertaa tässä juuri luin, niin siinä kerrottiin sitä, kuinka ne aika monessakin hankkeessa meni ilman käsikirjoitusta, että siinä samana päivänä joutui ererustaamaan käsikirjoitusta siellä takaa. Venakkaan vähän aikaa, Niin, mikä sun kokemuksesi? Aten kanssa saat siis hyviä kokemuksia siitä, että teillä oli käsikirjoituskokemuksia, mutta kertomatta mistä hankkeesta, niin onko sulla tämmöisiä vastaavanlaisia tilanteita, missä oletetaan vaan, että tilataan Simo Frangeen, niin kyllä se siitä syntyy.
Niin käsikirjoittajaksi
niin. Tilataan vai? Niin, vaan sitten vai pyydetään ikään kuin esiintymään ja miettimättä sitä, että pitäisi lähdetään resurssoida sinun käsikirjoittajan omaan käsikirjoittamiseen, tai sitten oletetaan, että ikään kuin se huumori tulee plop itsestään, pyydetään vain henkilö paikalle.
Ei ole tuommoista, niin että johonkin isoon TV-tuotantoon tilattaisi tuolla tavalla, koska kyllä se aina sovitaan. Että, ja mä yleensä aina toivon, että mä mahdollisimman paljon saisi itse tehdä.
Ymmärrän.
Mutta sen huomaa, että... varsinkin silloin, kun olin paljon telkkarissa, sitten mua kysyttiin niin kaiken maailman kissaristiäisiin. Ja se niin. Usein meni niin, että mulle sanottiin, että tuut kato sinne ja heität jotain hauskaa. Ja siinä sehän lähtee siitä oletuksesta, että huumorihan syntyy niin kaikilta sillä tavalla, että se vaan kävelee paikalle. Niin. Sitten sieltä tulee loputtomasti aivan uskomattoman nerokkaita ja hauskoja juttuja.
Joka sopii just siihen tilanteeseen.
Niin, joo, nimenomaan se on räätälöity siis siihen. Vaikka ei siis edes tunne ketään. Että siinä unohdetaan täysin se, että... Tai ainakin niin mun periaate on se, että on tilaisuus millainen tahansa, niin. Siinä pitää tehdä ensin se taustatyö, että ketä nämä on, mitä tässä haetaan, mikä juttu siellä voisi toimia. Ja sen jälkeen, kun sä oot vaikka käsikirjoittanut joko omaan päähäsi tai paperille niin juttuja, niin sit sä voit kävellä siinä sillä tavalla, niin että sä mukaan et olisi käsikirjoittanut mukaan, koska sit sulla on päässä se materiaali, josta sä voit niin lähteä improvisoimaan. Mutta jotta sä voit, niin alivaltiosihteerillä on tämä tunnuslause, että... Et me improvisoimme kyllä hauskoja juttuja, jos me saamme kuukauden aikaa.
Se on mutta ihan hyvä muistus itse kullekin tapahtumatilaajalle.
Niin just koska tapahtumatila ei aina tajua sitä, että tosiaan, ai niin, niitä pitää suunnitella.
Vähän kertoo kihva tai antaa aikaa ja myös ikään kuin allokoida myös korvausta siihenkin työhön. Et se ei ole vaan, että niin elämäkokemuksella vedät hihasta muutaman hauskan jutun ja that's it.
Koska monilla... jossain tilaisuuksissa ja firmoillakin on se, että niillä on tärkeää, että ne saa tietyn nimen sinne. Että se, joka sattuu olemaan sillä hetkellä, sanotaan nyt vaikka, että halutaan Aku Hirviniemi. Se on sit ihan sama, että onko se nyt jutut, kun asia on, he voi mainostaa, että siellä on Aku Hirviniemi. Tai kuka se siis, kuka on milloinkin sitten semmoinen nimi. Että se on, se menee sitten sen julkisuuden kautta vaan.
No, joo, mutta tuossa siis tässä, eikä tuon sen tapahtumajärjestelmä pitäisi kouluttaa suomeksi sanottuna siihen, että tai ikään kuin tehdä semmoinen haluatko tapahtumajärjestäjäksi ilmainen tietopaketti siitä.
Ja totta kai niitäkin on sitten tapahtumajärjestäjiä on myös hyviä, mutta sitten myös tämmöisiä, jotka haluaa niinku itse järjestää jotkut bileet, joka ei ole aikaisemmin järjestänyt, niin niillä tapahtuu niinku eniten tämmöistä, että ne ei huomaa sitten, että siinä on monia puolia, että saadaan se koko tapahtuma hyväksi.
No nyt korona on lakkauttanut kaikki toimet. Mullakin on useampia kaiken maailman seminaaria pyhällä ja muuta kaikkea, mitä suunnitelmia hienoja oli. Kaikki on mennyt mönkään, mutta nyt tätä tehdessä Suomi on ehkä avautumassa. Ei vielä tänä syksyn alkukesästä, mutta ehkä syksyllä sitten jo. Niin onko sulla nyt ikään kuin vinkkejä tapahtumajärjestäjille. Sinä olet varmaankin toivottavasti käytettävissä, vai kuinka sinun on kalenterissa vielä jonkin verran tilaa syksyllä?
Joo, koska tuota...
Hyvä.
joo, kun se on jostain syystä...
Niin on kaikilla muillakin on
tyhkiytynyt aika...
Eikä nyt kerkiä vielä tilaamaan, jos haluaa saada ammattimaisen tuota, juontopersoonan vetämään...
Juonto tai sitten myös niin kuin huumorishow voi olla
aivan siinä. Aivan oikein. Sekin ulottuvuus ei tarvitse. Kumpa sä, jos saat valita, niin otat sä... Mäkin olen ollut joskus tilaisuuksissa, missä ikään kuin välillä mennään bändinä esiintymään, välillä ollaan juontamassa ja muuta, jos saisit valita, mikä on se mieluisin rooli, missä sinä tapahtumaan tulet?
No, siis juontaminen on semmoinen, mitä mä eniten teen kyllä, niin. Tai olen tehnyt nyt silloin, kun sitä sai tehdä. Niin kun siihen saa yhdistettyä sen, myös sen niin kun huumorielementin, koska sehän ei aina vaadi vaan, että seuraavaksi lavalle tulee toimitusjohtaja Jan Erola, vaan että sen voi sanoa niin kun,
monella
eri tavalla, että siihen saa niin kun sen huumorin jo, että se juontaminen on sinällään niin kun monipuolinen juttu. Mutta sitten mulla on semmoinen Maisteri Frangenin sensaatiomainen miksishow, josta mä niin kun teen vaikka sukkahousuista uusia hienoja käyttöesineitä. Että myös niin kuin, jos muistaa Niksipirkan, hausut niksit, niin ei niitä siis suoraan, mutta niin kuin sen tyyppisiä huumorikierteellä vielä potenssiin 100. Että niin kuin, semmoista showta mä oon vetänyt. Se ei ole stand-upia, koska siinähän käytetään hyväksi niin kuin myös esineitä, niin, mutta niin. Se on niin vähän sen tyyppistä meininkiä.
Onko se niin. Pee Wee Herman vai mikä se oli? Semmoinen stand-up-komikko muistakseni oli, jolla on ollut nimenomaan fyysisiä esineitä.
Okay, en muista.
Mä törmäsin siihen ihan äskettäin vasta jossain YouTubessa, mutta semmoinen on kuulemma ollut jossain vaiheessa, jolla oli ottanut koko ajan laukusta jotain erisiä. Mutta siis just. Ei kyllä pärjää sulle mitenkään suoraan sanoen, mutta, mutta amerikkalaisessa osassa naurattiin hänen tämmöinen infantimpi.
No toi kuulostaa just, että siinä on... Meikäläisen tekemisessä on just tota, että laukusta voi ottaa mitä vain esineitä ja niistä tehdään jotain hauskaa. Samalla jutellaan sitten siihen liittyvää jotain humoristista.
Mitäs sitten, sun on teatteriambitiot nyt ikään kuin toivottavasti pääsee puhkeamaan kukkaan kesällä. Te olette olleet tekemässä, runoteos tuli ennen viime vuoden puolella, eikö vaan ulos?
Joo.
Seksirunoja, eikö se ollut?
Joo, me tehtiin ton ystäväni Milla Paloniemen kanssa, joka on siis tunnettu kiroileva siili. Taiteilija, niin kun mä oon niin palindromeihin erikoistunut, niin. Eli näitä etu- ja takaperin samoja ilmaisuja. Ja sitten kun alivaltiosihteerissähän me tehtiin niin 27 vuoden ajan meidän Suomen viralliseen ohjelmaan aina 2 viikon virallista palindromia, mä tein toisen ja Heikki Rampa sitten teki toisen. Mutta kun meillä oli se herrasmiestyyli, niin siellä ei ollut alapäähuumoria. Ja sitten mä ajattelin, että kyllähän nyt pitää sekin elämän osa-alue ottaa haltuun palindromien muodossa. Niin sitten mä niitä aloin miettiä ja sitten me oltiin Millan kanssa jossain kapakassa nähty ja tultu hyvin juttuun, niin mä ehdotin silleen, että voisiko se kuvittaa sen. Ja siinä tulisi myös se, että ei pelkästään tämmöinen vanhempi setämies, vaikka mä en ole setämies, kun nykyään kaikki me ollaan etämiehiä näin pandemian aikana. Niin ja Milla sanoi, että no hänkin on miettinyt, että voisi tehdä jotain tuhmaa välillä. Niin sitten toi Milla teki semmoisia puuväripiirroksia, joka pehmensi kivasti siis sitten, kun siellä oli, välillä oli ihan sellaista ihan seksimeininkiä tosiaan niissä palindromeissa jyskytettiin menemään siinä, niin sitten tuli siis nimeltään edestä ja takapäin, se on 60 seksipalindromin runoa, ne on semmoisia, että ei siis kauhean lyhyitä, tai osa on aika pitkiäkin, samoja etu- ja takaperin, ja Milla teki parikymmenen kuvituksen niistä sitten. Ja kustantajapuolikin oli hyvin hanskassa, nimittäin siinähän Pertti Jarla, eli tämä Fingerbori-isä, niin hän on perustanut pienkustantamo nimeltään Täysikäsi Oy, niin se kustansi sen sitten.
Mahtavaa.
Se oli hienoa. Ja sitten,
eli tämä on nyt tilattavissa edelleenkin,
joo,
se on saatavissa on.
Esimerkiksi niin kuin, Täysikäsi, eli täysikasi.fi, joo, niin sieltä voi tilata niin. Edestä ja takapäin. Niin sitten mä sain tämän idean, että kun mä oon tehnyt yhteistyötä tuonne, mikä tää nyt on, Pyynikin käsityöläispanimon kanssa, siis, joka tekee tietysti olutta. Joo, ja tämmönen erittäin nopeasti laajeneva pienpanimo, joka osti muun muassa just Virosta itselleen niin kun, yhden panimon lisää.
Joo.
niin aikoinaan ollut Simo Vehnä ollut, että me ollaan tehty yhteistyötä. Ja niin sitten mä keksin, että kun Pyynikillä on niinku sloganina, tai sloganina voi niin. myös sanoa, niin, että rakkaudella pantu. Ja että hei, että tässä on paneminen, meidän kirjaan liittyy paneminen aika hyvin. Niin mä otin yhteyttä Tuomas Pereen, joka on siinä sen pomo, ja sanoi, että pitäisikö me yhdistää voimme sanoa, että tämä on loistava idea. Niin sitten tälle meidän kirjalle tehtiin oma olut. Ja sitten kun oli saatu viranomaisilta huomautuksia, että se ei saa olla liian seksikäs, niin, niin se on nyt nimeltään vain seksipalindromi olut. Ja sitten siinä on sama kuva kuin on kirjan kannessa, semmoinen neito on siinä.
Mahtavaa, aika harva kirja voi sanoa saaneensa.
Oman oluen oman ja sitten, oluen. Tai voi myös ajatella niin, että oluella on oma kirja. Niin, näinkin päin. Niin se on musta mahtavaa. Se on tälläkin hetkellä niin kuin monissa K-kaupoissa on myynnissä. Se on semmoinen vadelma salmiakki soure, eli hapan olut.
Kuulostaa todella.
Ja se on sen takia, kun siinä kirjassa Milla on käyttänyt sitten hempeitä punaisia ja vaaleanpunaisia värejä, niin se on väriltään punertava se tämä olut myös sitten.
Tätä on pakko päästä maistamaan. Maisteri Frangen, kerro vielä, nyt sinä olet siis valloittamassa toivottavasti kesällä lavat, runoteoskin on tullut teot sinulta.
Joo, ja mä käyn välillä lausumassa näitä palindromeja, kyllä.
Mahtavaa. Meillä on toivottavasti myös aukeaa nyt bisnestilaisuudet ja ylipäätään juontomahdollisuudet. Onko joku semmoinen ikään kuin isompi unelma vielä täyttymättä, mihinkä kohtaan tulevilla liikuntasessioiden lataudut tulevilla liikuntasessioilla niitä kohden?
No, aika lailla on saanut niin kuin toteutettu suurimman osa unelmista, että on päässyt pahkasikaa tekemään ja sitten on saanut tehdä radioon ja televisioon niin kuin ohjelmia, huumorijuttuja.
26 niin, vuotta on tällöin saalivaltaisesti.
Joo, 26 tai sitten 27 lasketaan vielä se, me tehtiin semmoinen vielä jäähyväisohjelma.
Lasketaan.
Joo, mutta kuitenkin, mutta että kun palindromit on vienyt aika paljon mennessään nyt viime aikoina, niin olisi hienoa tehdä joku semmoinen palindromi-ooppera. Että se ooppera, niin kuin ne kaikki niin kuin ne lauluosuudet olisi jotenkin palindromia.
Aivan mahtava idea. Tässä on musta niin
mutta kun mä en osaa sitten taas niin kuin säveltää.
Joo, mutta siihen varmasti löytyy. Tämä nyt eikä haasteena teille säveltäjät, että kuuntele tätä. Nyt olisi niin kuin tällaisia operettia tulossa. Sä voit kirjoittaa sen siitä heti, kun vaan saadaan nuo nuotit narulle, niin ei kun vaan tekemään uutta operaa. Maisteri Frangen, lämmin kiitos tästä aitoskävelystä.
Kiitos, oli mukava kävellä kanssasi.
Kävelybuumi. Ajatus liikuntaa.